The Apostle Peter wrote that.
Mtume Petro aliandika kwamba wafuasi wa Yesu Kristo wanapaswa kuwa na wenye kuhurumiana. Katika dhana hiyo, ningependa kuwazungumzia wale ambao wanateseka kutokana na aina ya ugonjwa wa kiakili ama wa kihisia. Iwe mgonjwa huo ni mepesi ama ya kina, ama ya muda mfupi, ama ya kudumu kwa muda maishani. Tunahisi utata wa masuala kama haya. Tunaposikia wafanisi, wataalamu, wakizungumza juu ya matatizo ya fadhaa ya akili, ya mvuto wa kijenetiki na shurutisho la ugonjwa wa kiakili, wazimu na schizophrenia. Vyovyote kanganyiki inavyochanganya, maradhi haya ni baadhi ya uhalisi wa maisha ya dunia, na haifai kuona aibu kamwe katika kuyakabili zaidi ya kukubali vita dhidi ya shinikizo la damu au kutokeza ghafla kwa uvimbe wa saratani. Katika jitihada za kutafuta kiasi cha amani na ufahamu wa masuala haya magumu, ni muhimu kukumbuka kwamba tunaishi na tulichagua kuishi katika dunia iliyoanguka, ambapo kwa malengo matukufu kutafuta kwetu uungu utajaribiwa mara kwa mara. Hakikisho kuu katika mpango kama huu ni kwamba Mwokozi aliahidiwa, Mkombozi ambaye kupitia kwa imani yetu kwake angetuinua kwa ushindi mkuu kutoka katika majaribu hiyo haya, hata ingawa magharama ya kufanya hivyo ingekuwa ni nzito kwa Baba ambaye alimtuma na yeye Mwana ambaye alikuja. Ni tu kwa ufahamu wa upendo mtukufu ambao utafanya mateso yetu madhaifu kwanza kuwa yanaweza kuhimilika, kisha kueleweka na hatimaye kukomboleka. Acheni mimi niache maradhi haya sio kawaida ya kilimwengu na kuzingatia juu ya MMM, maradhi ya mfadhaiko mkubwa, au kwa kawaida mfadhaiko. Ninapozungumzia haya, sizungumzii zile siku mbaya, au nyakati za kuvunjika moyo ambazo zote tunazo. Kila mmoja atakuwa na wasiwasi ama kuvunjika moyo kwa nyakati fulani. Kitabu cha Mormoni kinasema Amon na kituguzi walifadhaika katika wakati mgumu, na ndivyo inavyoweza kuwa sisi sote. Lakini leo ninazungumzia jambo kubwa zaidi. Nazungumzia maradhi makali hadi kwamba kwa kiasi kikubwa huzuia uwezo wa mtu kufanya kazi kikamilifu. Shimo katika akili lenye kina zaidi, hata kwamba hakuna anayeweza kujibika kupendekeza kwamba hakika yatapotea ikiwa waathiriwa watavumilia na kuwa dhamira nzuri. Ingawa mimi ni mtetezi mkubwa wa kuvumilia na kuwa na dhamira nzuri ya maisha. La, huu usiku wa kiza wa akili na roho ni zaidi ya kuvunjika moyo tu. Nimeuona ukimjua mwanaume mwema wakati mkewe mpendwa wa miaka 50 alipoaga dunia. Nimeona katika mama wapya na kile kinachoitwa huzuni baada ya mtoto kuzaliwa. Nimeuona ukiwapata wanafunzi walio na wasiwasi, wastaafu wa jeshi, akina bibi walio na wasiwasi kuhusu maisha mema ya watoto wao wazima. Na mimi nimeshaona katika kina baba wakijaribu kuhukimu familia zao. Katika jambo hili, wakati mmoja nimeuona na kuogofya kwangu mwenyewe. Wakati mmoja katika maisha yetu ya ndoa, wakati hofu za fedha zilikutana na uchovu mwingi, nilipatwa na pigo la kiakili ambalo lilikuwa haieleweki na halikutarajiwa kama ilivyokuwa kweli. Na kwa neema ya Mungu na upendo wa familia yangu, niliendelea kutenda na kufanya kazi. Lakini hata baada ya miaka hii, nimeendelea kuhisi huruma ya kina kwa wengi ambao wana maradhi sugu au wameathiriwa sana na huzuni kunishinda mimi. Katika hali hii yoyote, tumetiwa moyo na wale ambao kwa maneno ya Nabii Joseph Smith walitazama na kufahamu giza la dhiki na walihifadhiwa kupitia, ikiwa ni pamoja na Abraham Lincoln, Winston Churchill, na mmoja wa na Elder George Albert Smith, kiumbe wa siku za mwisho, mmoja hapo wanaume wa pole na wenye mfano kama Kristo ambaye alikumbana na mfadhaiko uliomrudia rudia kwa miaka fulani mapema na baadaye kuwa nabii wa nane mpendwa wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Hivyo basi, unachukulia vipi vizuri wakati changamoto za kiakili na hisia zinakubali wewe na wale wanaowapenda? Kwanza kabisa, kama usipoteze imani katika Baba yako aliye mbinguni ambaye anakupenda zaidi. Kama Rais Monson alivyosema kwa kina dada wa muungano wa Relief Society katika Jumamosi iliyopita, kwamba upendo huu haubadiliki. Upo hapo kwenu wakati una huzuni au furaha, kuvunjika moyo au mkiwa na matumaini. Upendo wa Mungu upo hapo kwa ajili ya aidha manufaa au upo hapo kawaida daima. Kamwe msiwe na shaka, na kamwe msifanye mioyo yenu kuwa migumu. Kwa uaminifu tafuteni njia tukufu ambazo imejaribu sana, ambazo huleta roho ya Bwana katika maisha yenu. Tafuteni ushauri wa wale wanamiliki funguo za hali njema ya kiroho. Uliza na utunze nguvu ya baraka ya kuhani. Pokea sakramenti kila wiki. Utii kabisa ahadi za ukamilifu za upatanisho ya Yesu, wa Yesu Kristo. Kuwa na imani katika miujiza. Nimeshaona wengi sana. Wao wakija wakati kila ishara inaonyesha kwamba tumaini limepotea. Tumaini halipotei kamwe. Ikiwa maajabu haya yasipokuja kikamilifu, kumbuka mfano wa Mwokozi mwenyewe wa dhiki. Kama kikombe cha dhiki hakipiti, kinywe na uwe mwenye nguvu, ukitegemea siku za furaha zilizopo mbele yako. Katika kuzuia maradhi, inapowezekana kuwa mwangalifu kwa ishara za mfadhaiko kwako na kwa wengine ambao huenda ukaweza kuwasaidia. Kama ilivyo kwa gari lako linalokuambia uchunge ongezeko la joto, kasi ya kupindukia, ama tangi liloisha mafuta, unapokumbana na mfadhaiko wa kutokomeza, fanya marekebisho yanayohitajika. Uchovu ni adui wa kawaida wetu sote. Kwa hivyo, punguza mwendo, pumzika, jaza na jaza upya. Madaktari wanatuahidi kwamba tusipochukua muda wa kupona, bila shaka tutachukua wakati baadaye kuwa wagonjwa. Vitu vikiendelea kukua vibaya, tafuta ushauri wa wataalamu ambao wana mafunzo yaliyothibitishwa, ufanisi na maadili mema. Waambie ukweli kuhusu historia yako na mapambano yako. Kwa maombi na kwa kuwajibika, zingatia ushauri wanaokupa na suluhisho wanaoagiza kwako. Ikiwa una ugonjwa, Mungu atakutarajia ulize baraka ya ukuhani na upate huduma bora ya matibabu. Hivyo pia na matatizo ya kihisia, Baba yetu wa mbinguni anatarajia karamu zote za ajabu yeye ametupatia katika kipindi hiki kitukufu. Ikiwa wewe ndio ulioathiriwa au mlezi, ujaribu usilemewe kiasi cha kazi yako. Usidhani unaweza kuwa ukatatua kila kitu. Tatua lile unaloweza. Ikiwa hii itakuwa ni ushindi mdogo tu, kuwa na shukrani kwa ajili yake na kuwa mvumilivu. Mara nyingi katika maandiko, Bwana anaamrisha mtu asimame tuli ama atulie na kungoja. Kustahimili kwa uvumilivu vitu vingine ni sehemu ya elimu yetu hapa ulimwenguni. Kwa walezi, katika juhudi yako ya kujitoa ili kusaidia kwa afya ya mtu mwingine, usiharibu ya afya yako mwenyewe. Katika mambo haya yote, kuwa na hekima. Usikimbie kwa kasi zaidi kuliko nguvu zako. Chochote ulicho au unachoweza kupatikana, unaweza kutoa maombi yenu na upendo usio na unafiki. Hisani uvumilia na ni karimu. Ubeba unyanyua vitu vyote, huvumilia vitu vyote. Hisani haikosi kufaulu kamwe. Pia tukumbuke kwamba kupitia ugonjwa wote ama changamoto ngumu, bado kuna mengi maishani ya kutumainia na kushukuru. Sisi ni zaidi ya upungufu wetu wa maradhi yetu. Stephanie Clark Nielsen na familia yake wamekuwa marafiki zetu kwa miaka 30 sasa. Agosti 16, 2008, Stephanie na Mayor Christian walikuwa katika ajali ya ndege na moto ulitokea, ulimteketeza vibaya sana, kwamba vidole vya miguu vilivyochorwa ndivyo ambavyo vilikuwa vinaweza kutambulika, wakati wanafamilia walikuwa na wanatambua. Kulikuwa hamna uwezekano wa Stephanie kuishi. Baada ya miezi mitano, akiwa kwenye usingizi mzito uliofanyiwa, yeye aliamka na kujiona mwenyewe. Kwa ajili ya kuteketea, alipata na mfadhaiko mkali sana ukajaa. Akiwa na watoto wanne chini ya umri wa miaka 7, Stephanie hakutaka wao wamwene yeye tena kamwe. Alihisi haikuwa vyema yeye kuishi. Nilifikiria ingekuwa rahisi, Stephanie wakati mmoja aliniambia ofisini kwangu, kama wangenisahau mimi na ningetoweka kutoka maishani kwao. Lakini kwa heshima yake ya milele na kwa maombi ya mumewe, familia, marafiki, watoto watatu warembo na mzaliwa watano kwa kina Nilsson alizaliwa 18 tu iliyopita, Stephanie alipigana kutoka kwa dhiki ya maangamizo kuwa mmoja wa kina mama wenye kublogi katika taifa, kwa uwazi akitangaza kwa watu milioni 4 wanaokuwa kifuata blogi yake kwamba madhumuni yake matakatifu katika maisha ni kuwa mama na kuthamini kila siku ambayo yeye amepatiwa katika ulimwengu huu maridadi. Hata kama masumbuko yako ni yapi, kiakili au kihisia au kimwili au vinginevyo, usipige kura dhidi ya thamani ya maisha kwa kuyamaliza. Mtumainie Mungu. Shikilia upendo wake. Jua kwamba siku moja machweo yatapambazuka kwa wangavu na vivuli vyote vya maisha ya duniani vitatoweka. Ingawa tunaweza kuishi tuko kama chombo kilichovunjika, kama mtunga zaburi alivyosema, ni sharti tukumbuke kwamba chombo hicho kiko katika mikono ya mfinyazi mtukufu. Akili zilizovunjika zinaweza kuponywa, kama vile mifupa iliyovunjika na mioyo iliyovunjika inaweza kuponywa. Wakati Mungu yuko kazini akifanya marekebisho hayo, wengine wetu tunaweza kusaidia kwa kuwa wenye neema, wasio hukumu na wakarimu. Nashuhudia ufufuo utukufu, karama ya msingi isiyosemeka katika upatanisho wa Bwana Yesu Kristo. Pamoja na mtume Paulo, ninashuhudia kwamba kile ambacho kilipandwa katika uharibifu siku moja kitafufuliwa katika kutokuharibika, na kile kilichopandwa katika udhaifu hatimaye kitafufuliwa katika nguvu. Nashuhudia siku hiyo ambapo wapendwa ambao tuliwajua kuwa na ulemavu ulimwenguni watasimama mbele yetu wakiwa wametukuzwa na wakamilifu katika mwili na akili. Itakuwa ni wakati mzuri kiasi gani, sijui kama tutakuwa na furaha kwa ajili yetu wenyewe kwamba tumeshuhudia mujibu huu, ama tutakuwa na furaha kwa ajili yao kwamba ni wakamilifu kabisa na hatimaye wako huru hatimaye. Hadi saa hiyo ambapo huruma iliyotumiwa ya Kristo itakuwa dhahiri kwetu sote na tuishi kwa imani, tushikilie tumaini kwa nguvu na tuonyesheni huruma kwetu sisi. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amen.